qalampirdan gapiramiz. Ukraina o'z portlaridan g'allani muntazam va uzluksiz eksport qilishni xohlaydi. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy aytib o'tdi. Bugun Ukraina doni bo'lgan birinchi kema Qora dengizdagi maxsus yo'lak bo'ylab marshrutni bosib o'tib, Bosfor bo'g'oziga yetib keldi. Bu yo'lak bizning portlarimizni blokdan chiqarishiga yordam beradi. Bizning endigi maqsadimiz muntazamlikni ta'minlash. Shunda bitta kema jo'nab ketganda portda shay bo'lib turgan boshqa kemalar ham chiqib keta oladi. Uzluksizlik va muntazamlik zaruriy tamoyildir, deydi Zelenskiy. Aytish joiz, kecha 2 avgust kuni kechqurun Ukraina donini eksport qiluvchi birinchi ratson yuk kemasi Istanbulga yetib keldi va langar tashladi. U Odessa portidan yo'lga chiqqandi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 22 iyul kuni Turkiyaning Istanbul shahrida Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres, Turkiya milliy mudofa vaziri Hulusi Akar, Rossiya milliy mudofa vaziri Sergey Shoyku va Ukraina infratuzilma vaziri Aleksandr Kubrakov ishtirokida don yo'lagi hujjati imzolandi. Ukrainadan g'alla eksporti bo'yicha kelishuv Odessa, shuningdek Chernomorsk va Yuzhniydan xavfsiz yo'laklarni yaratish nazarda tutadi. Ushbu kelishuv jahon bozorlariga kamida 25 million tonna don yetkazib berish imkonini beradi. Ukraina qurolli kuchlarining Janub operativ qo'mondonligi Istanbulda shartnoma tuzilganiga 24 soat to'lmasdan 23 iyul kuni ertalab Rossiya harbiylari Odessa dengiz savdo portiga kalibr raketalari bilan hujum uyushtirgani haqida xabar berdi. Ukraina Tashqi ishlar vazirligi hujumga munosabat bildirib, Rossiya raketasi Vladimir Putinning Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres va Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning yuziga tupurish deb baholadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.